хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З заўтрашняга дня павінен быў пачаць працаваць мытны кодэкс Беларусі, Казахстану і Расіі. Аднак Беларусю ён пакуль не ратыфікаваны. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў сёння завяршылі сваю чацвёртую сесію. Мытны кодэкс яны не разглядалі. Не прызначылі дэпутаты і даты правядзення прэзідэнцкіх выбараў, але звярнуліся да кіраўніка дзяржавы з прапановай правесці 7 верасня пазачарговую сесію. Перадае Уладзімир Глот.
Наступная чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў пачнецца згодна з Канстытуцыяй 2 кастрычніка. А пазачарговая сесія прызначае толькі сваім указам кіраўнік дзяржавы. Таму дэпутаты і вымушаныя звяртацца да яго, калі ўзнікае такая неабходнасць. Старшыня камісіі дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Васіль Байкоў матываваў неабходнасць пазачарговай сесіі тым, што без аператыўнага прыняцця некаторых заканадаўчых актаў немагчыма выканаць вялікія задачы, якія стаяць перад краінай.
Неабходна ўлічваць трэбанні главы государства.
Неабходна ўлічваць патрабаванні кіраўніка дзяржавы пра тое, што нарматыўна-прававыя акты, асабліва ў галіне эканомікі, павінны пачынаць дзейнічаць не раней, як праз 3 месяцы з моманту іх падпісання. Такім чынам, разгляд на пазачарговай сесіі 7 верасня 2010 году такіх законаў, як аб бюджэце на 2011 год, аб бюджэце Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, аб змяненнях і дапаўненнях у падатковы і бюджэтны кодэксы дазволіць не толькі ўлічыць патрабаванне прэзідэнта, але і даць магчымасць арганізацыям і грамадзянам дэталёва вывучыць змяненні ў заканадаўства і падрыхтавацца да працы ў новых умовах.
І падгатуюцца к работе в новых условиях.
Ад заўтрашняга дня павінен пачаць працаваць мытны кодэкс мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. Аднак фармат удзелу ў ім Беларусі дагэтуль невядомы. Парламенты Казахстану і Расіі ратыфікавалі ўсе дакументы. Затым іх падпісалі прэзідэнты Назарбаеў і Мядзведзеў. У Беларусі нацыянальны сход ратыфікаваў толькі частку дакументаў, а некаторыя так і засталіся нератыфікаванымі. Не ўнёс яснасці ў гэта пытанне і першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка, які сёння выступаў на сумесным паседжанні 2 палат нацыянальнага сходу. Журналістам спадар Сямашка сказаў наступнае.
4-5 вы знаете ответ, может быть и позже, я не исключаю, потому что вы помните, когда 2 недели назад в Санкт-Петербурге был подписан соответствующий документ между премьерами 2 стран, то было же, так сказать, как бы заявление такого плана, что мы оставляем дверь открытой для Беларуси, удобный для нее момент, потому что все понимают, что есть вопросы в отношениях между Россией и Беларусью.
Першы віцэ-прэм'ер патлумачыў, якія ж гэта пытанні.
Введение таможенных пошлин на нафтопродукты – это нонсенс.
Введение мыта на нафтопродукты – это нонсенс. Мы подписали домову, увели такое правило. 6,3 миллиона тонн нафты отрымливаем без мыта. Остатнее – с мытом. И это все отповедает документам. А вот введение мыта на нафтопродукты – это абсолютно незаконное деяние. И принятое оно на ровне некого наместника старшине мытного комитета России. Это есть выход из усих межурадовых и міжгаліновых пагадненняў Расіі і Беларусі. Таму мы і кажам, выкіньце ўсе гэтыя рэчы, і тады мы гатовыя, мабыць, і сёння падпісаць дакумент. А калі Расія будзе настойваць, што яны застаюцца, то тады, мабыць, і ў нас ёсць контраргументы. Пачакаць, пацярпець, паглядзець і гэтак далей.
Контраргументы, падаждаць, пацярпець, пасмарець і так далей.
Уладзімир Сямашка тлумачыў, чаму Беларусь адкладае ратыфікацыю мытнага кодэксу. Сёння ж ён сказаў журналістам, што ўрад Беларусі разлічвае заўтра, 1 ліпеня, падпісаць з «Газпромам» дакументы па транзіце газу і што «Газпром» пагадзіўся са стаўкамі транзіту. Паводле слоў першага віцэ-прэм'ера, расійскі бок таксама прызнаў доўг па транзіце газу ў памеры 32 мільёны даляраў. І пры перамір'і на газавым фронце расійскі бок вяртаецца да іншых гандлёвых праблемаў. Ветэрынарная служба Расіі заявіла, што будзе праводзіць маніторынг радыялагічных паказчыкаў бяспекі мясной прадукцыі з Беларусі. Прычынай гэтага стала атрыманая Ростэхнаглядам інфармацыя, што ў Беларусі павялічваюць вытворчасць мяса на кармах забруджанай чарнобыльскай зоны. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Прадстаўнік Рассельтэхнагляду Алексей Алексеенко патлумачыў свабодзе, што яго ведомства сапраўды плануе ўзмацніць маніторинг мясной жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. Але ён падкрэсліў, што пакуль гэта толькі папераджальныя захады.
Маніторинг усиленный. На самом деле это же не заградительная мера, чтобы вот этот предприятие взять и выбросить из списка, как это было раньше. А поэтому и вводим такую систему, когда можно уже не ограничивать права предприятия, которое нарушило законодательство российское, а просто дать ему новые шансы.
У сваёй афіцыйнай заяве Рассельтэхнагляд пераконвае, што ў цяперашні час сельгасвытворцы Беларусі пачынаюць асвойваць зямельныя ўгоддзі, якія раней не выкарыстоўваліся ў сувязі з забруджаннем радыеактыўнымі адкідамі Чарнобыльскай АЭС. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі прэтэнзіі расійскіх кантралёраў пакуль не каментуюць. Раней Лукашэнка загадаў уводзіць у сельскагаспадарчы абарот землі так званай Чарнобыльскай зоны, і ягоны распараджэнні выконваюцца. Толькі на Гомельшчыне ў апошнія гады з традыцыйна забруджаных тэрыторый пераведзены ў так званыя чыстыя звыш 200 паселішчаў. Жыхарка вёскі Савічы Брагінскага района спадарня Кацярына кажа пра заўважныя ёй перамены ў наваколлі.
Раньше не засевалі, это ўсё глуш была поля. А сейчас же кругом усе поля засяваюць. І жыта, і рапсы, і ячмень, і проса, ўсё, і кукурузу, ўсё сеюць.
Вёску Савічы і суседні з ёй двор Савічы аднеслі да сельгаспрадпрыемства «Чамярынскі». Галоўны эканаміст гэтай гаспадаркі Святлана Шаўчэнка тлумачыць.
Заключение делает Институт радиологии, что эту продукцию можно использовать на корм животным. Вот они пишут, что, учитывая содержание радионуклидов в зеленой массе озимого рапса, выращенной на землях НИИ «Двор Савича», рекомендуется использовать ее для скармливания кариес на заключительном откорме и для получения молокосырья для переработки на масло.
Во управлении сельской господарки Пинска райвыканкаму лечат беспечным выкарыстанне ранее закинутых земель для нарощивания вытворчасці.
Контроль проводится при убое на мясокомбинате, все это делается. Это все политика, это дилерация. Качества продукции мясной нету, значит, ее просто-напросто мясокомбинат не забирает, дает хозяйству назад. Полный контроль на мясокомбинате. При поступлении скота на мясокомбинат полный контроль проводится.
Поводле беларускіх радыяцыйна-дапушальных нормаў Ялавічына можа мець узровень 500 бакерэляў на кілаграм. У Расіі дапушальны ўзровень 160 бакерэляў.
Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Іваноў з Магілёва. Каб набыць запорожец, я 15 год стаяў у чарзе. Столькі ж збіраў грошы. Выдалі дазвол як перадавіку вытворчасці пасля таго, як дазволіла начальства і зацвердзіў гарвыканкам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуйце пазней у вечаровым эфіры. Сёння напярэдадні Дня незалежнасці ЗША часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Майкл Скэнлан адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту. Некаторыя з пытанняў агучыць Віталь Цыганкоў.
Першае ж пытанне, якое задала наведніца нашага сайту Маргарыта Апанович, хвалявала, як выявілася, шмат каго з удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Ці ёсць нейкія шанцы, што амбасада ЗША ў Менску будзе пашыраная на бліжэйшай будучыні? Вы што адказаў на гэта амбасадар Скэнлан?
На жаль, не. Беларускі бок увёў абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Мы толькі адказалі на гэты крок. Мы вітаем узнаўленне колькасці дыпламатаў у поўнай меры хоць з заўтрашняга дня. Навязанае змяншэнне колькасці супрацоўнікаў у вялікай ступені паўплывала на нашую магчымасць працягваць праграмы і дзейнасць, якая была б на карысць абодвум бакам. Нават пры абмежаванні колькасці амерыканскіх супрацоўнікаў мы працуем над шэрагам праграм з беларусамі, ладзім культурныя абмены, але ситуація далёкая ад ідэалу. With Belarusians, including culture exchanges,
but of course this is far from ideal. Адно з пытанняў было прысвечанае цяперашняму стану адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Наведнік сайту, які падпісаўся як Всеволод, сфармуляваў яго наступным чынам. У гэтым годзе прэзідэнт Абама заявіў, што мае намер весці дыялог з Беларусю. І наша кіраўніцтва адказала, што гатова яго весці па канструктыўных пытаннях. але санкцыі так і не былі перапыненыя, і дагэтуль не чуецца нічога канструктыўнага. Дыялог памёр не пачаўшыся. Адказ на гэта спадара Скэнлана.
Мы
заўсёды былі адкрытыя да дыялогу з Беларуссю, і сапраўды гэта было яшчэ падкрэслена памочнікам дзяржсакратара па пытаннях Еўропы і Еўразіі Філам Гордонам, калі ён наведваў Менск у жніўні 2009 году. Мы шматразова рабілі прапановы беларускаму ўраду, але ўрад вырашыў не адказваць на іх, не кажучы пра тое, каб весці дыялог. Ваша пытанне добрае і лагічнае, але лепш яго накіраваць вашаму ўраду.
Як заўсёды падчас онлайн-канферэнцыяў, не абышлося і без пытанняў персанальнага характару. Наведніца сайту Хрысціна пацікавілася, ці будзе на паказе фільма «Форэст Гамп» у перакладзе на беларускую мову у галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» прадстаўнік амерыканскай амбасады, а таксама, спадар амбасадар, як вашы поспехі ў вывучэнні беларускай мовы?
Дзякую за пытанне.
Я не чуў пра пераклад фільма «Форэст Гамп» на беларускую мову, але гэта цудоўна. Два дні таму я быў на паўлінцы ў Купалаўскім тэатры, мне вельмі спадабалася. Я быў здзіўлены, як шмат я здолеў зразумець. Таксама я хацеў бы, каб у мяне было больш часу, каб пабачыць і зрабіць рэчы, якія мне падабаюцца. Але праз выкананне абавязкаў, якія звычайна выконвае вялікая колькасць людзей, амерыканскія супрацоўнікі праводзяць шмат часу за працай у амбасадзе. І таму гэта праблематычна. І гэтыя абмежаванні майго вольнага часу таксама тычацца майго жадання вывучаць беларускую мову. Але заўсёды адчуваю задавальненне і радасць, калі я вандрую, чую і бачу, як людзі размаўляюць па-беларуску. Гэта адлюстроўвае багатую культуру і традыцыі, якія ёсць у Беларусі.
Сярод іншых пытанняў, зададзеных Майклу Скэнлану, былі і такія. Які зараз галоўны інтарэс ЗША ў Беларусі? Ці можна адначасова мець беларускае і амерыканскае грамадзянства? Дзе атрымаць інфармацыю пра магчымасці адукацыі ў ЗША? Адказы чытайце на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ад заўтрашняга дня павінен пачаць працаваць мытны кодэкс Беларусі, Казахстану і Расіі. Аднак Беларусю ён пакуль не ратыфікаваны. Дэпутаты завяршылі сесію і папрасілі прэзідэнта аб прызначэнні нечарговай сесіі ў верасні. Менск разлічвае 1 ліпеня падпісаць дадатковае пагадненне з «Газпромам» па транзітнай стаўцы. Пасол Венесуэлы ў Менску назваў прыбытковымі пастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь. Ветэрынарная служба Расіі ўзмацняе радыялагічны кантроль мясной прадукцыі з Беларусі. Гарадзенскія ўлады разглядаюць прапанову назваць імем Васіля Быкава адну з новых вуліц, якая яшчэ забудоўваецца. Супраць аднаго з арганізатараў галадоўкі сухотнікаў у Воўкавічах завялі крымінальную справу. Сёння ў Магілёве групу праваслаўных вернікаў не пусцілі на разгляд апеляцыйнай скаргі іх аднаверцаў, якія дамагаюцца, каб ім выдалі пашпарты грамадзян Беларусі без ідэнтыфікацыйнага нумару. Ён, паводле скаржнікаў, супярэчыць іх рэлігійным перакананням. З судовага будынка людзей сталага веку выводзілі ўзброеныя спецназаўцы, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Близу 10 годины раницы каля будинка областного суду собралася каля 20 людей сталого веку, первоважно жанчин. Увагу Минаков яны притягивали эмоциными гуторками. На пытание, что тут отбывается, отказал один из двух присутных у жаночей громаде мужчин. Назвался он Сергеем Петровичем. Он подломачил, что их не пускают на судовое поседжение.
Охранник требует только паспорт. Мы готовы представить справки, пенсионные свидетельства, но он не пропускает. Создал панику, якобы мы здесь дебоширами, сектанты. Но он вызвал ОМОН, который попросил нам удалиться. Идет просто срыв судебного процесса, чтобы не было вот этих вопросов, освещающих у наших государств, как нумерация людей.
Узброенные спецназовцы наполохали старых. Некоторые из них плакали, притискаючи до себе молитовники.
Это же суд не закрытый. Мы же все по этому вопросу пришли. Ну пусть не все, пусть три, пусть пять человек. Никого. И тут же добавляют, что без вас могут решить, без вашего присутствия могут решить. Так что же это сказать. Где же права человека? Ужас какой.
Обурается одна из верниц. Позднее у суд пропустили все ж несколько человек, чьи имены прочитал с паперы милициант. Спробу выяснить, что конкретно учинили у суде пожилые верники, ахунник воспринял агрессивно. Спочатку запотребовал письмовый дозвол на видео и аудиозапис у суде, а потом нагул заборонил журналисту проход у будинок суду, аргументовавши тем, что судовые поседжения уже почалися. За гуторкой за ахунником назирал узброенный спецназовец. Чего ж потребуют незадоволенные верники?
В 1996 году на территории Республики Беларусь начали выдавать паспорта не только с номером паспорта, но и с личным номером. Мы категорически против. Требуем дать нам альтернативу паспорта. Наши власти в течение уже более 10 лет не идут нам на встречу.
Скаргу верников областный суд не задоволил, покинув усилий постанову Ленинского районного суду областного центра. Про то, как отбывался разгляд скарги в областном суде, рассказала одна из присутных на им верниц.
Нас попытались выслушать на суде, но не дали слова сказать полностью. Нарушается 11 статей Конституции, но судьи проигнорировали вообще анализ вот этих нарушений. Обращается в Верховный суд с Божьей помощью в Конституционный суд по поводу того, что просто несоответствие Конституции и законов, которые потом сдаются. Подзаконные акты, они получаются важнее, чем Конституция Республики Беларусь.
А кроме Конституции, как лечат верники, введение особистого номера у паспорте порушая 6 артикулов Громадянского кодексу Беларуси.
Репортаж з Могильова. Інститут теології БДУ пропонував увести у школах уроки релігійної культури. Чи згодні ви, каб ваших дітей у школі вчили релігії? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців.
Мне здаецца, выбраць праваславе ці каталіцызм, ці яшчэ якую-небудзь рэлігію, можна толькі ў такім ужо ўзросце, калі табе, можа, 30 год, 40. Я нават толькі цяпер магу зразумець, куды бы я хацела. Калі чалавек малы, мы ж не трэба яму навязываць яшчэ. Он сам павінен выбраць.
Неважна, какое там вераіспавіданне чалавек, в первую очередь, а он чалавек. А если будет направленность религиозная, то есть христианская, к примеру, а где-то будет рядом существовать иудаизм или еще какая-нибудь вероисповедание, это значит будет направлено на какую-то распри, на какую-то недоброжелательность к человеку. Я считаю вот в этом плане так.
Конечно, за. Ничего плохого она не учит. Ну, заповеди хорошие. Не укради, не пей, не хулигань. Чем плохо? Люби ближнего.
Ну, получается, у них будет там разногласия, как бы у них там религия учит одному, получается, что все создал Бог. А в школе преподают, что эволюция была. Как я недавно только был учеником, скажем так, то я бы, наверное, не выдержал бы сейчас. Ту программу, которая сейчас идет, когда на класс меньше урезали, и еще один предмет сверху учить.
Это как бы, как сказать, философский круг. Зор человека расширяют. В общем, в вузах вводят. Почему бы в средних и в школах тоже было бы неплохо, я считаю.
Да, обязательно. Потому что религия никогда не учила плохому. Вот как сейчас уже, вот нет, мы очень потеряли много. Вот, потому что мы перестали изучать даже тот самый закон Божий. Надо его изучать. Надо. Там не учат, не убивать, не воровать, как сейчас у нас все это происходит.
А мою думку треба. Потому что религия меняет взгляды человека на мир. И будет, мне, я считаю, что те люди, которые будут изучать религию, будет меньше всяких правонарушений. Нарушений и проблем в обществе.
Все зависит от качества.
Преподавание всех своих предметов, истории, религии.
Мы просто, помимо школы, у нас религии не было, но мы ходили в костел на девятовке, воскресная как бы школа, много лет. Поэтому она немножко поменяла наше отношение к миру и вот чем-то, может, в жизни даже помогает.
Поэтому мы тоже согласны, что надо религию вводить. Но мне все-таки кажется, что это решать надо родителям детей. Есть же атеисты тоже.
Ці треба викладати релігію у школі? Такі відкази ми почули у Городні. А зараз про діалог Яна Максимюка зі слухачами.
Усі сили на підтримку президента. При танним газі хоч Коля з'явився. А дякуючи кому з'явився Лукашенка? Як треба працювати з внуками? Про гэта ды пра храновіны і млосці беларускія ў новай перадачы званочкі.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры заявіла, што учора ў гістарычным цэнтры Менску каля будынка былога бернардынскага кляштара праводзіліся земляныя работы з дапамогай экскаватара, без папярэдніх археалагічных даследаванняў, без дазвольнай дакументацыі. Замоўнік працаў камунальнае прадпрыемства «Мінская спадчына». Сёння ў Міністэрстве культуры адбыўся разбор гэтай справы. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Экскаватар працаваў у аўторак каля жылога корпусу кляштара на рагу вуліцы Кірыла і Мятода, дом 6 і вуліцы Герцена. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч учора на месцы склаў акт аб парушэнні заканадаўства.
Гэта тэрыторыя гістарычнага цэнтра Мінска. Гістарычны цэнтр Мінска мае пад аховай катэгорыі будынкі збудаванні, аб'ёмна-планіровачная структура, ландшафт і культурны пласт. Всё, што знаходзіцца пад землёй на тэрыторыі гістарычнага цэнтра, гэта таксама гісторыка-культурная каштоўнасць. Тут все земляныя работы павінны праводзіцца з дазвола Міністэрства культуры і абавязкова з папярэдні археалагічнымі даследаваннямі трэба абавязковая прысутнасць археолага, так званы археалагічны нагляд. Яны пашкодзілі гісторыка-культурную каштоўнасць, культурны пласт, які падаховае дзяржавы.
Сёння ў Міністэрстве культуры адбыўся разгляд акту спадара Астаповіча, у якім было зафіксаванае правапарушэнне. Распавядае загадчыца сектару аховы помнікаў Міністэрства культуры Наталля Хвір.
Сёння до нас прыходзілі і спецыялісты, археолагі, якія павінны праводзіць нагляд, таму што дамова з інстытутам гісторыі Мінскай спадчыны заключана, і яны там знаходзяцца на аб'екце. Але учора, калі Астаповіч прысутнічаў там на аб'екце, іх там не было. Не мы ж выносім ужо рашэнне аб тым, што парушана заканадаўства. Гэта будзе ці суд, ці камісія цэнтральнага ў даным выпадку раёна будзе выносіць такое рашэнне. Мы толькі рыхтуем матэрыялы. Магу сказаць, што такі пратакол вось цяпер знаходзіцца на стадыі падрыхтоўкі. Мы робім такі пратакол. Але як ўжо будзе закончана справа, я не магу адказаць.
Археолог, супрацоўнік Інстытуту гісторыі, кандыдат гістарычных навук Вадзім Кошман, які працуе на аб'екце на вуліцы Кірылы і Мятода 6, патлумачыў, што зараз адбываюцца земляныя працы, каб узмацніць фундамент без парушэння заканадаўства.
Слой уздоўж падмуркаў фундаментаў на працягу метра паўтара ад фундаментаў, ён абсалютна пашкоджаны з-за таго, што адбывалася будаўніцтва ў 17-18 стагоддзі. Ён там перамешаны, там няма гістарычна склаўшыхся напластаванняў. У 17 стагоддзі закладывалі гэтыя фундаменты, потым гэты клаван засыпаўся. Разумееце, установіць там што-небудзь немагчыма. Там можна толькі зафіксаваць характар слоя і сабраць знаходкі, якія туды трапілі. Вось і ўсё.
Патлумачыў нашаму радыё археолаг Вадзім Кошман. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў званкоў на свабоду.
Ну как тут не ругать за матом, если большинство, значит, в этой стране живут на жалкие 300 тысяч. То есть человек работает месяц на 300 тысяч, на $100, если повезет ему, у него есть работа. Это я говорю про себя, у меня не всегда так было. Хотя я не хуже, не глупее других. И эти сумасшедшие пенсионеры умудряются выживать на эти 300 тысяч. И менты еще в такой ситуации умудряются...
Александр Григорьевич, а по поводу вашего вчера выступления и высказывания, когда вы прямо сказали, что Россия потеряла Белоруссию. Так вот, есть железобетонная, как пионеры и школьники говорят, пословица: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти», Александр Григорьевич. Это первое. Второе. Что же эта самая Россия теряет? Наоборот, она именно теряла, когда нам, белорусам, не вам, а нам, белорусам, продавала дешевый газ. И она и продавала бы, если бы это не личные у вас там амбиции. Она нам почти 10 миллионов тонн нефти дает беспошлинные. Вас это тоже в какой-то степени. Что здесь плохого? Хорошо, спокойно, полезнее альтернативы. Эти альтернативы боком выйдут белорусскому народу. Вы как недруг ведете себя по поводу того, что вы личные амбиции там путаете с общественными, с народом путаете.
Интеграции с Россией, где говорка 100 год. А эта интеграция уже существует сотни год. Говорка у нас по-русски. Тебе назовут недарекой, типому калекой, коли будешь сказать по-белоруску. А вот Лукашенко не хочет белорусом быть, но парту по-белоруску не хочет говорить. Белорусскую мову он тогда берет и тросянку гне, коли на позицию пре. Для нас будет провокация далей с Россией интеграция. Коли своей мовы и герба стяга нема, это беда. Тады незалежной краины нема.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Гарадская топонімічная камісія ў горадні прапануе ўладам назваць імем пісьменніка Васіля Быкава новую вуліцу, якая яшчэ забудоўваецца. Прапанову павінен разгледзець гарадскі выканаўчы камітэт. Паведамляе Сергей Страўцоў.
Новая вуліца знаходзіцца ў Занёманскай частцы гораду, направа за новым мостам. Гэта Кастрычніцкі адміністрацыйны раён. Вуліца выгінаецца як лукавіна, па ёй машыны трапляюць адразу на ўскраіну. Адтуль дарога на Густоўскі канал. Забудавана яна будзе толькі з левага боку, насупраць лесапарк, за якім Нёман і вялікі рачны пляж. Як успрымае магчымасць, што вуліца Васіля Быкава можа з'явіцца за Нёманам, літаратуразнаўца, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў Ігар Жук.
Поўне прымальны варыянт, я так думаю.
Гэта першая рэакцыя. Ігар Жук разважае далей.
Я лічу, што ў прынцыпе калені не можна зрабіць там, дзе непасрэдна мела дачыненне да Быкава, то хоць бы такі варыянт. Ты больш толькі ўлічваць, што горад будзе вырастаць у той бок, у бок Сапоцкіна. Гэта хутка будзе геаграфічным цэнтрам горада. Лепшым, чым яе там, дзе да называць, а сам, дзе зараз толькі катэджы нейкія будуюцца. Да я падтрымліваю такія рэчы. А чаму б не, чаму б не знайсці нейкі кансэнсус? Так што я падтрымаў бы.
Гісторык Андрэй Чарнікевіч даследуе гарадзенскія вуліцы. Што ён думае наконт прапановы тапанімічнай камісіі называць новую вуліцу за Нёманам імем Васіля Быкава?
Калі стасавацца да палітыкі маленькіх крокаў, канешне, гэта вельмі добрая навіна. Тым больш, што, наколькі я ведаю, разам з гэтым рашэннем тапанімічная камісія зацвердзіла яшчэ прапанову ўсталявання ці мемарыяльнай дошкі, ці нейкага абеліску. Улічваючы, што да гэтага ў гародні наогул нічога не нагадвала пра Васіля Быкава, ну, канешне, гэта адразу і шмат.
Андрэй Чарнікевіч дадае.
Напэўна, вось гэты першы досвід павінен даказаць, што нічога страшэннага не адбываецца. І на вуліцы Быкава таксама можна жыць. І, напэўна, гэта будзе з найлепшых вуліц Занёманскай часткі.
Аднак гісторык Андрэй Чарнікевіч хоча пачакаць рашэння ўладаў. Ці сапраўды ў горадзе нарэшце з'явіцца вуліца Васіля Быкава? Яго таксама не пакідае пэўнае расчараванне. Усё ж вуліца пісьменніка, які пражыў у горадні чвэрць стагоддзя, павінна быць у цэнтры гораду, лічыць гісторык.
Фота пры Нёманскай вуліцы ў гародні, якую прапануюць назваць імем Быкава, знойдзеце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ад заўтрашняга дня павінен пачаць працаваць мытны кодэкс Беларусі, Казахстану і Расіі. Аднак Беларусю ён пакуль не ратыфікаваны. Депутаты завершили сесію і попросили президента об призначенні нечергової сесії у вересні. Мінськ розлічує 1 липня підписати додаткове погоднення з «Газпромом» по транзитній ставці. Посол Венесуели у Мінську назвав прибутковими поставки венесуельської нафти у Білорусь. Ветеринарна служба Росії узмацняє радіологічний контроль м'ясної продукції з Білорусі. Гарадзенскія ўлады разглядаюць прапанову назваць імем Васіля Быкава адну з новых вуліц, якая яшчэ забудоўваецца. Супраць аднаго з арганізатараў галадоўкі сухотнікаў у Воўкавічах завялі крымінальную справу.